Fod fi am roi heno at wyrth nath yr arglwydd i chyflawni. A gyfalle gwyrth sydd yn gwneud i rywun deimlo chydig bach yn anghyfforddus. Dyn ni'n deud fod Efengyl Iesu Grist yn allu rhyfeddol yn dydyn ni. Bod Efengyl Iesu Grist yn gwneud pethau mawr. Mae Efengyl Iesu Grist yn newid bywydau. Dyna dyn ni'n ei honi. Mae yn dwyn pobl o dywyllwch i oleini. Mae o yn rhoi pwrpas i fywyd pobl. Mae o, wel, Efengyl Iesu Grist wedi gyfrinach i gael bod yn ddedwydd mewn gwirionedd. Dyn ni'n deud mae pobl sydd yn cyfleidio Efengyl Iesu Grist wedi goleuni'r byd. A halen y ddeiar. Mewn ffordd nad i pobl sydd ddim yn credu ddim yn gallu bod. Da ni'n deud pethau mawr am Efengyl Iesu Grist. Ac eto da ni'n byw mewn dydd lle da ni ddim yn gweld lot o fywydau wedi cael ei newid. Da ni ddim yn teimlo bod ni yn halen y ddeiar neu yn oleini byd. Mae'r Beibl yn dweud bod Efengyl Iesu Grist yn allu Duw o'r iachawdwriaeth i bob un sydd yn credu ac eto rywsut dyn ni ddim yn gweld y gallu yma ar waith yn y ffordd dyn ni isio. Dyn Efengyl ddim yn cael yr impact dyn ni yn obeithio. Dych chi'n meddwl am yr Eisteddfod, a dwi'n gwybod yn y blynyddoedd diwetha, dyn ni wedi bod mynd, mae teimau wedi bod yn mynd i'r Steddfod ac yn trio siarad efo pobl am yr Efengyl ac eto rywsut di ddim yn hawdd. A da ni'n mynd gweld llawer o ffrwyth. Ydy o'n gweithio? Dyna'r cwestiwn mae rhai pobl yn gallu holi dyddiau yma. Ydy o'n gweithio? Os di rhywbeth ddim yn gweithio, beth yw'r pwynt? Mae ffermwyr yn dydyn nhw yn dadlau ynglyn â'r ffordd o ddelio efo TB, a rhai'n dweud mae rhaid ni ladd y moch deiar, rhaid cael cyl, a mae rhai eraill yn dweud na, vaccinetio, ac yn y blaen, a mae yna ddadle prins yn gweithio, achos da chi ddim, byddi pwynt ymroi rhywbeth os ti o ddim yn gweithio. Ac eto, da ni yn mynnu, na, mae'r Efengyl yn rym, mae'r Efengyl yn nerthol, mae'r Efengyl yn newid bywydau. Felly, beth o'n i ddysgu fan yma, da chi'n cofio'r hanes, oedd yr arglwydd Iesu wedi bod fyny'r mynydd, fel o'n i'n deud, efo Pedr ag Iago ac Iohann. A'r disgyblion eraill nawr wrth wylod y mynydd. A oedd y disgyblion ers mwy na dwy flynedd rwan oedd nhw wedi bod wrthi, oedd nhw wedi bod yn mynd, oedd nhw wedi bod yn gwneud pethau rhyfeddol. Oedd nhw wedi bod yn bwrw allan gythreinydd, oedd yna bobl, oedd nhw'n gallu sôn am yr hanes, oedd ganddyn nhw dystiolaeth i'r rhoi. Oedd hi'n wedi mynd i'r pentre yma, oedd na rywun oedd yn gloff a nes i orchymyn, oedd nath Iesu Grist roi awdurdod i fi a nes i roi chymyn a dyma fo'n codi a cerdded. Oedd na rywun mewn pentre arall, fes i ato fo ac oedd o methu siarad a dyma fi'n rhoi nwylo arno fo a gorchymyn yr ysbryd ac yn sydyn oedd o'n gallu siarad. Ond ar ywyn arall efo'r ysbryd aflan wedi meddiannu fo a garyngor chymuni dyma o'n cael ei ryddhau. Ond y tro yma, am ryw reswm, oedd na ddyn wedi dod efo i hogyn ôl. Mae'n swnio fel sef o'n hogyn yn iarddegau beth bynnag os nad chydig yn hun a hynny hyd yn oed. Ond oedd o wedi dod a'i fab at y disgyblion wedi trio a doedd o'n wedi gweithio. Mae dyrfan dadle a'r disgyblion yn dadle. Am be oedden nhw'n dadle? Oedden ni'n meddwl bod chi'n gallu gwneud y pethau yma. Oedd y disgyblion yn dadle? Wel, mae ganddo ni awdurdod a grym i wneud pethau. Wel, pam ddim yn gweithio fan yma? Ac oedden nhw'n gwybod beth i wneud. Ac felly dyma'r arglwydd yn dod. A dyma'r arglwydd yn cyflawni'r wyrth. Rwan, beth o'n i ddysgu fan yma? A mae'n dweud mae'r peth cyntaf y gallwn ni ddeud ydy fod y tad yma a'i fachgen wedi dod at y disgyblion a nid at yr arglwydd Iesu Grist. Ni fedre nhw ddim dod at Iesu, oedd Iesu rywle arall. Oedd o ar y mynydd efo Pedr ac Iago ac Ioan a Moses ac Eleias. Ond oedd y tad rywsut yn edrych at y disgyblion i wneud rhywbeth am ei fachgen. A mi fedrwn ni gymryd hwn fel darlun y dydyn ni. Pan mae pobl yn edrych at unrhyw beth llai na'r arglwydd Iesu. Unrhyw beth llai nag at y Dduw. Yna, mewn rhai pethau da ni'n mynd i lwyddo, ond yn y pen draw da ni yn mynd i fethu. Gallwn ni feddwl am hanes Israel. A sawl tro yn hanes Israel, oedd Israel di edrych ar bethau eraill. A'r bethau hynny yn bethau da efallai. Ond oedden nhw yn methu. Oedd na un adeg pan oedd Israel yn ymladd yn erbyn y Philistiaid. Ac oedd y Philistiaid yn i cero nhw. A be ddyn nhw'n benderfynu i wneud? Yn cyntaf Samuel penod 4, be maen nhw'n wneud? Ydy maen nhw'n dweud, newn ni gymryd arch y cyfamod efo ni i fewn i'r frwydr. A dyma nhw'n mynd yn llawn hyder efo arch y cyfamod. A dyma nhw'n methu'n llwyr. Ac nid yr arch oedd yn mynd i roi buddugoliaeth iddyn nhw, ond Duw. Ac oedden nhw wedi troi cefn ar Duw. Dro arall, da ni yn clywed am Hesekia, y brenin. A dan Hesekia newid yn dod, achos be welodd Hesekia oedd bod pobl wedi dechrau mynd i edrych at bethau eraill. Oedden nhw wedi dechrau berthu, oedden nhw'n aberthu, bahal oedden nhw, oedden nhw'n aberthu bethau eraill. Gan gynnwys y sarf bres oedd Moses wedi gwneud. Ond oedd y sarf yn arwydd o awdurdod a grym Duw yn dod. Dach chi'n cofio, oedd Israel yn yr anialwch, oedd pla o nadrodd wedi dod ac oedden nhw'n brathu. Yr Israeliad, ac oedden nhw'n marw, a dyma Duw yn dweud, gna sarf, gna neidr allan o bres, dal i fyny, a fydd unrhywun sy'n edrych ar y neidr yma, fyddan nhw'n cael ei achad, a dyna ddigwyddodd. Yn y rai, oedden nhw'n dweud, o na, fedrai ddim, o, mae'n hoes i'n brifo, o, mae'r neidr fawr, ma, a oedden nhw'n mynd edrych, ac oedden nhw'n marw, ond oedd unrhywun oedd yn troi ag edrych ar y sarf, mewn ffydd yn edrych at Duw, oedden nhw'n cael ei achau. Dyma Israel yn meddwl, waw, dyma chi rhywbeth gret, dyma chi rhywbeth mawr, dyma chi rhywbeth gwych. A gan rhywbeth yn ddiwedd arach, oedden nhw hyd yn oed wedi dechrau aberthu i'r sarf. A mae Hesekia'n dod ac yn malu sarf yn ddarnau mân. Er i bod o'n rhywbeth gwerthfawr, oedd o'n mynd yn eilyn ac oedd ddim helpu Israel o gwbl. Pobl yn edrych at bethau a gwneud at Duw, maen nhw'n methu. Weithiau, mae'n digwydd mewn ffordd wahanol. Dych chi'n cofio Paul a Barnabas yn Lystra. Yr hanes yn Actau 14. A trwy waith yr Ysbryd Glân, trwy waith Duw, mae yna ddyn sydd yn gloff yna, mae'n dod i siarad. Dod i gerdded, oedd yn siarad cynt. Dyma'r ddyn cloff mae'n gallu cerdded. Waw, a dyma nhw'n dechrau meddwl, mae Paul a Barnabas oedd wedi wneud o. A dyma nhw'n galw Paul yn Hermes, os dwi'n cofyn iawn. A Barnabas yn Zeus, oedd nhw fel bod y Duwiau wedi dod lawr. A Paul a Barnabas, ei, hold on wan, beth ydych chi'n wneud? Pwy ydych chi'n edrych ato ni? Da ni'n di gallu gwneud yn rhywbeth. Dim ond Duw sydd yn gallu gwneud pethau. Dyna un o'r pethau sydd eisiau ni fod yn siŵr ohono fo yn ein dyddiau ni. Wrth feddwl am bregethwyr. Mae'n hawdd iawn meddwl am yr hen bregethwyr. Oedd o gwmpas cynt bregethwyr mawr, bregethwyr grymus. Mae pobl yn dweud, dyna ni ddim efo bregethwyr yr un fath heddiw. Wel, nid y bregethwyr yna oedd y grym. Ond y Duw oedd yn gweithio trwyddyn nhw, a mae'r un Duw ar gael rwan. I ddweud i gwir, mi fyddai nhw i hunain yn mynnu deud, peidiwch ag edrych arno ni. Fel Ioan, y fedyddiwr, yn deud, mae yna un mwy na fi yn dod ar fôl i. Dwi'n deilwng i ddatrod carau esgidiau fo. A to fod ych chi fod edrych. Dwi'n gwir, mae lle i ddadle pan nath Cymru ddechrau jyst gwneud celebrities o'r pregethwyr dyna pryd dechreuodd pethau fynd lawr. Mae'n gwirionedd. Da ni y dyddiau yma yn cael... Mae unrhyw weinidog yn mynd i gynhadledd a mae'n clywed am y dill yma o wneud pethau. Mae'n clywed am y dill gwahanol o wneud pethau. Mae yna bob math o strategaethau da ni'n cael yn ahanog iddo. Gnewch hwn, dilynwch y cynllun yma. Triwch wneud hwn. Ac os da ni'n disgwyl i'r strategi neu'r cynllun neu beth bynnag ydy o, i newid pethau da ni'n mynd i fesu. Edrych at Dduw da ni fod wneud. Felly wrth feddwl am yr Eisteddfod mewn wsnos. Wrth feddwl am y gwersylloedd sydd yn dilyn. Wrth feddwl am y gynadleddau. Wrth feddwl am yr eglwys yma a'r gwaith da ni eisiau wneud. Ie, mae gynddo ni darganfod Cristnogaeth. Mae gynddo ni y gwahanol bethau. Ond nid at y dulliau da ni'n edrych. Nid at y ffordd da ni'n gwneud pethau. Neu'r ffurf o wneud pethau. Ond da ni fod edrych at y Dduw, edrych at yr arglwydd Iesu Grist. Dyna'r peth cyntaf oedd y tad yma wedi dod at y disgyblion, pan oedd o angen dod at Iesu Grist i hynna'n. Peth arall sydd yn dod yn amlwg iawn fan yma ydy y pwyslais ar ffydd. Ffydd y tad. Mae Iesu yn dydi yn deud fan yma. A mae pob peth yn bosibl i'r sawl sydd â ffydd ganddo. Da ni yn deud, mae ffydd ydi sylfaen yn holl fywyd ni. Dyma sylfaen gwaith Duw yn ymplith ni, heb ffydd amhosibl yw rhyngu i fod ef. Ffydd yw sail y pethau rydym yn ei gobeithio a sicrwydd y pethau nid ydym yn ei gweld. Y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd. Da ni'n sôn am dadau'r ffydd wrth feddwl am rai sydd wedi mynd o'n blaen ni. A mae mor aml yn hanes y gwirthiau. Da ni'n darllen pan welodd Iesu ffydd hwy, neu yn ôl dy ffydd bwyd i ti. Mae'r pwysau'n cael ei roi ar ffydd. Ond da ni'n dod at y dyn yma a dweud, wel, oes mae gen i ffydd. Dyna pam nes i ddod â fo at y disgyblion. Dyna pam dwi'n dod at efo a fo at ati. Ond rywsut dwi'n ofni bod yn ffydd i ddim digon da. Os gellu di wneud unrhyw beth, meddai fo. Wrth y dyn. Gellir i wneud unrhyw beth. A mae'n amlwg bod o'n amed os gynnau ddim ffydd digon cri. Mae'n amlwg bod o wedi dod a mae ffydd o wedi cael ei gynocio. A mae'n teimlo rywsut na, di o ddim yn mynd i weithio. Felly mae'n dweud, o, dwi yn credu, ond dim ffydd i ddim digon da, wel cymorth fi'n fang, rydyn ni eith. Helpa fi. Dwi'n ma'n gallu cynhyrchu'r ffydd yma. Dwi'n dechrau am e. Helpa fi os dwi'n ffydd i ddim digon cri. A mae'r arglwydd mor rhyfeddol yn y ffordd mae'n trafod ffydd yn dydi. Os gennych ffydd fel gronyn o had mwstad? Ddim yn cymryd lot. Peth pwysig ydy, rhowch eich ffydd yn y peth iawn. Rhowch eich ffydd yn dda i. Rwan, da ni'n credu yn den, yn ein dydd ni. Ac eto mae yna bethau sydd yn herio'n ffydd ni yn dyden. Da ni ddim yn byw yn y ganrif gyntaf pan oedd Iesu'n cerdded o gwmpas. Da ni'n byw yn yr unfed ganrif ar hugen. Dyn ni clywed pobl yn dweud, o, mae gwyddoniaeth wedi dangos bod rhai pethau'n amhosib. Ond yr aeddi trio dweud am lot o'r rhain oedd Iesu'n ei chai o ryw afiechyd psychosomatic oedd o, rhywbeth yn y meddwl oedd o, oedd yr un beth oedd nhw angen oedd rhywun roi, cael ei bach o positive thinking, a dyna fo mi fydd y pethau'n newid. Dwi'n mynd derbyn hynny am un funud ag eto, mae o'n herio yn ffydd ni yn dydy. Dyn ni'n byw mewn oes lle mae pobl yn deud, mae gynno ni hawl i wneud beth ni isio. Os gynno chi'n hawl i ddeud, mae hwn yn iawn a mae hyn yn anghywir. A mae hwnna'n cnocio yn hyder ni. Mae pobl wedi dilornu'r eglwys a mae hwnna wedi cnocio yn hyder ni. Dyn ni'n gweld y nifer ym yn llai mewn cymaint o eglwysi a mae hwnna'n cnocio yn hyder ni. A mae'n ffydd ni'n gymysgwch lle dyn ni yn credu ac eto dyn ni ddim yn siŵr. A dyn ni'n clywed am bobl yn dod i gredu mewn llefydd eraill a dyn ni'n falch o hynny. Ond fan yma, ydy pobl yn rhy galed ydy'r broblem yn rhy fawr. Dyn ni yn credu cymorth fy anghrediniaethu. Un o'r pethau dwi'n meddwl sydd angen i ni gofio ydy bod y Beibl yn sôn am ffydd o rhywbeth, nid rhywbeth dyn ni'n ei gynhyrchu. Ond rhywbeth mae Dyw ei hunan yn ei roi. A Paul yn dydi wrth sôn am sut dyn ni'n cael yn hachub o gwbl yn Effesiad yr ail bennod. Mae'n deud yn adnod 8. Trwy'r ras yr ydych wedi hachub trwy ffydd. A nid eich gwaith chi yw hyn rhodd Dyw ydi. Mae'r ffydd hyd yn oed yn rhywbeth nid rhywbeth dyn ni wedi gynhyrchu ond rhodd Dyw ydi. Cwestiwn wir am ddod i gredu yna. Dych chi'n edrych ar ffrwyth yr ysbryd yn y rhestre sydd yn y gair yn aml. Mae ffydd yn cael ei restru fel un o'r pethau sydd yn ffrwyth yr ysbryd. So, os gennych ffydd fel gronyn o had mwstad. A'r hedyn mwstad oedd y lleiaf. Nid yr hedyn lleiaf yn y byd, ond o'r holl hadau oedd yn cael eu plannu er mwyn cynhyrchu bwyd. Yr hedyn mwstad oedd yr hedyn lleiaf. Pob peth all fod i'r neb sydd yn credu. Lle beth sy'n ni wneud? Edrych ar Iesu. Edrych at Dduw. A gofyn am iddo fo roi'r ffydd i ni. I ni fedru mynd a gweithredu yn ôl i ewyllus o. Ond wedi deud hyn i gyd, mae yna rhywbeth arall fan yma yn y dyn. Oedd yn ddirgelwch i'r disgyblion. Wedi iddo fynd i'r tŷ, gofynodd i'r disgyblion iddo'r neilltu, pam na allem ni ei fwrw ef allan? Roedden nhw efo ffydd. Oedden nhw wedi gwneud peth fel hyn sawl tro o'r blaen. I ddweud i gwir, oedd Iesu hynna'n wedi rhoi awdurdod iddyn nhw ac oedden nhw wedi mynd allan ac oedden nhw wedi bod yn gyfrwng i bobl gael i'r rhyddhau, cael i iachau o'r blaen. Oedden nhw wedi gallu bwrw allan gythreiliad. Tydd ar ei roi'r awdurdod i ni. Ac eto, pan da ni'n mynd rwan, doedd o ddim yn gweithio. Be oedd yn digwydd? Pam na fedra ni wneud o? A da ni'n gallu deud yr un peth yn ydyn ni. Ie, da ni efo ffydd a da ni'n mynd. A da ni'n trio gwneud pethau. A falle bod rhai yna'n cofio adeg pan oedden ni'n mynd ac oedden ni'n gwneud pethau, oedd yna lot yn dod yn y coleg fan yma pan oedden ni'n y coleg rhai ohono ni. Oedden ni'n cyhoeddi cyfarfod a mi fydde y lle yn llawn ar adegau. Oedden ni'n cofio'r peth yn digwydd. Cofio cyfarfodydd nosil yn Bala Bangor. A llwyth yna. Cyfarfodydd bob dydd. A myfyrwyr yn dod i gyfarfodydd bob dydd. A heddiw, ni'n trefnu cyfarfod gweddi unwaith yr wythnos fel eglwys a dim llawer yn dod. Be sydd? Gwrandwch fe mae Crist yn ei ddeud yn adnod 29. Meddai wrthynt, dim ond trwy weddi y gall y math hwn fynd allan. A'r hen gyfeithiad yn deud gweddi ac yn pryd. Rwan di'r llawysgrifau gorau mae pobl yn gyffredinol yn derbyn rwan a di'r llawysgrifau gorau ddim yn cynnwys yn pryd. Ond beth mae Iesu yn drio y ddeud? Mae'n deud bod na sefyllfaoedd lle mae angen i Dduw ymyryd mewn ffordd anarferol, mewn ffordd arbennig. Mae'n adeg yn dod pryd dyn ni'n dod i ben yr hyn dyn ni'n gallu wneud, a dyn ni'n gorau stopio wedyn a dweud arglwydd, dim ond ti all ddod a symud yn y sefyllfa yma. Dim ond ti all wneud rhywbeth fan yma. A be mae hyn yn gofyn amdano fo ganddo ni felly ydy, yn bod ni yn edrych at Dduw yn unig. Os ydych eisiau, mae'n ymgysegri, os ydych eisiau, mae'n pryd yn gallu bod yn help fan yma. Yn yr ystyr bod ni'n deud wrth Dduw, edrych, dyn ni ddim yn edrych at unrhyw beth arall. Ond dyn ni wir yn ceisio dy gymorth di yn y peth yma ac yn y sefyllfa yma. Ond dyn ni'n gallu fforsio braich Dduw fel bod yn gorfod gwneud rhywbeth. Ac eto'n gyson dros y blynyddoedd, mae Dduw wedi dangos pan mae pobl yn ei geisio fo, yn gwneud ymdrech arbennig i'w geisio fo. Mae'n closio ati bobl, a mae'n gallu gweithredu mewn modd arbennig. A berthau Dduw, y Dafydd yn Salm 51 ydynt ysbryd drylliedig. Calon drylliog gystyddiedig o Dduw ni ddirmygu. Nid y dilliau, nid y pethau da ni'n neud, ond yr agwedd calon lle da ni yn ceisio Dduw mewn modd arbennig. Ond yn y ddeunawfed ganrif, dyma lyfryn bach yn cael ei gyhoeddi yn dod. Dyma'n cofio'r union eiriau, ond a serious call. Galwad ddifrifol i ymroi i weddi. A pobl yn dod ynghyd i weddio yn i corneli bach yna, grŵp bach fan yma, grŵp bach fan yna, a grŵpiau mwy mewn llefydd eraill yn dod ynghyd ac yn ceisio Dduw, bod nhw'n sylweddoli, dyma na gyflwr yn ein cymdeithas ni ac yn ein hoes ni, a dio ddim yn mynd i gymryd rhyw ymgyrch fach i newid. Dio'm yn mynd i newid efo jyst rhyw newid trefn oedfa neu trio cyhoeddi rhyw lyfryn bach a danfon allan neu dio'm yn mynd i weithio fel yna. Rhaid i Dduw ymyryd mewn ffordd arbennig. Wrth gwrs, oedd o'n golygu bod nhw wedyn jyst neistedd lawr a gweddio a gwneud dim byd. Oedd nhw'n gweddio a mynd allan i gyhoeddi. Oedd nhw'n gweddio a threfnu. Ond oedd y weddi yma yn ymdrech arbennig i geisio yr arglwydd. Achos oedden nhw'n deud, maen nhw'n ddyddi a drwg. A'r unig beth sy'n mynd i droi pethau rownd ydy ymweliad gan yr ysbryd glân. Dyna beth godd Iesu yn deud am yr hogyn yma oedd wedi feddiannu. Oedd yr ysbryd wedi feddiannu fo'n y fath fod oedd Iesu'n deud, drychwch. Mae rhaid chi fod o ddifri fan yma, nid gêm ydy hwn. A hwn, mae'r math yma mor ddifrifol, mae rhaid i Dduw weithredu mewn nerth i newid â. A dyn ni'n byw mewn dydd lle mae angen nerth. Mae angen nerth. Maen nhw'n deud yng Ngholeg Brinturion, bod myfyrwyr yn dod o'r dwyrain pell lle mae yr eglwysi dan fesur o fendith. Ac un o'r pethau mae'r myfyrwyr mae'n deud yn gyson am Grisnogion yn y wlad yma. Chi'n gweddio cyn lleied. Chi'n ceisio Duw cyn lleied. A dwi'n siarad efo fi'n hynna'n fan yma. Dwi'n siarad efo fi'n hynna'n gymaint a dwi'n siarad efo unrhywun ohonoch chi. Dim ond trwy weddi. Nid adrodd pader. Nid jyst deud y geiriau, ond dim ond trwy geisio Duw. Os gynnwch chi ryw unigolyn sydd ar eich calon chi, o, dych chi isio iddyn nhw brofi gras Duw, mae'n ymddangos mor galed. Pidiwch chi'n cwyno. Pidiwch chi'n mynd yn frustrated. Dos i'r ystafell, caed y ddrws, a gweddiad y dad o'r un sydd yn gweld yn y dirgel. A dydwch arglwydd, dwi ddim yn mynd i adael fynd ohono ti, nes dy fod ti yn gwneud rhywbeth yn hanes y person yma. Beth am yr eglwys a'n gwaith ni? Pidiwch â deud wrth bobl bod chi'n ymdrechu a bod ni'n aberthu a bod ni'n gwneud beth yma, beth arall. Dos, caed y ddrws a gweddiar y dad sydd yn y dirgel. A dowch, ceiwch y drws ar y byd wrth i ni ddod ynghyd i weddio o wythnos i wythnos. A gweddio ar y tad sydd yn gweld yn y dirgel. Ie, mae'n gweld ystafell bach yna lawr grisiau. A di gweddi'ch y byd ddim. Gweddi'ch y byd jyst yn gweld ffrant adeilad iddyn. Os gynnyn nhw'n syniad beth sydd yma. Ond bydd yn tad sydd yn gweld yn y dirgel. Yn talu ni yn yr amlwg wrth i bobl o'n cwmpas gael ei effeithio. Gan i ras o yn ôl i drigaredd o. Ni barhawyd llawr arglwydd fel na allo achub. A'r Duw ddaru ddefnyddio saint nôl yn y canrifoedd cynnar. Ond oedd Cymru yn llawn o lwythu o bobl oedd yn ymladd yn erbyn ei gilydd ac yn y blaen. A saint yma'n dod bob yn un ac yn rhannu efengil ac yn gosod ei stamp ar y wlad yma. Dechrau'r ddeunawfed ganrif pan oedd eglwysi yn cae a pobl methu cynnal adeiladau. A moesau y wlad yn mynd trwy'r llawr. A pobl yn ymroi i geisio Duw. A Duw yn drigarog yn bendithio. Yn rhoi Hywel Harris, yn rhoi Daniel Rowland, yn rhoi Williams Pantycelyn i'r wlad yma. Yn traws yn newid y wlad. A Duw. Ar ei fynd i Mizoram efo David Ivan Jones o Landderfel. Pan oedd llwythu yn Mizoram yn ymladd i gilydd ac yn bita i gilydd ar ôl iddyn nhw i lladd nhw felly. Ynddo, headhunters yn hongian pennau y rhai oedd nhw wedi lladd tu allan i'w cytiau. A Mizoram rwan 98% o boblogaeth Mizoram yn honni bod nhw'n dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Mizoram wedi danfon mwy o genhadon i weddill yr India nag unrhyw le arall yn y byd. Yr un Duw sy'n ganddo ni, eisiau ni geisio fo. Achos, di cyflwr yn gwlad ni ddim yn mynd i newid, ond trwy ymweliad mawr gan y Duw. Felly, rhaid ni weddio. Rhaid ni geisio Duw o ddifri. A deud, deled y deyrnas yn yn cenhedlaeth ni, yn yn hoes ni, yn yn hamser ni. Gallwch chi hwn fod yn anogaeth i chi. Triwch experiment. Triwch experiment. Dewiswch ryw berson. i geisio. A nid jyst am wythnos, ond nes bod chi'n gweld trigaredd Dduw'n dod. Dewiswch rhyw weithgaredd, falle'r gwaith, y dystiolaeth yn yr Eisteddfod ym mhen wythnos. O rei, dim ond wythnos i ganddo chi fynd ar un olwg i geisio, ond ceisiwch o bob dydd. A holwch Dafydd, be fydd wedi digwydd ar ddiwedd yr wythnos. Os ydych chi'n gallu mynd, ewch eich hunan a byddwch yn rhan o'r gwaith yma. Wedi Dduw neu ras yn hannog ni i wneud y pethau yma. Wrth feddwl amdano ni, am yn plant, am yn tyluodd, am yn ffrindiau, am yr eglwys ac am yn cymdeithas ni. Er mwyn i enw. Amen. Beth am i ni